Ja da!
Se på det!
Sitter på overtid!
Oi, 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 Lars-Erik Lundgren.
Ja da!
Ja, mannen har sett på til.
Se på tidskuren! Oi, oi, oi!
Oi, oi, oi!
Ja, det fantastisk mål av Lars Ludvigsen, og det koker på Drøgstad stadion!
Ja, velkommen til tidenes første småprat, en podcast fra Smålens Avis. Mitt navn Øystein Sørensen. Jeg har med meg kollega Marius Lippestad.
Hello!
Konseptet med småprat å bli kjent med lokale sportsprofiler. Bak alle resultater ligger det alltid noen gode historier.
I dag så trengte du ikke å leite lenge for å finne gjesten, Øystein. For du banket på hos naboen, og der var du, Petter Veland.
Hei!
Hallo! Hvordan går det?
Ja, det går fint. Nå, ikke så lenge siden jeg sto opp. Jeg jobbet jo sent i går kveld med en Copa America-finale, så nå skal jeg omsider stille døgnrytmen tilbake til europeisk tidszone.
For du har hatt sommerjobb å kommentere Copa America i sommer?
Ja, så jeg har skrudd klokka og fulgt brasiliansk tidsskjema den siste måneden med kommentering på nattestid og soving til langt på dag, så nå skal det bli godt å stille tilbake igjen.
Ja, hva synes du om Copa America?
Det er jo et mesterskap som alltid gir oss noen overskrifter. Det gjør det. Som regel positivt, noen ganger negativt. Og Copa America 2019, det ble jo som forventet egentlig. Brasil, forhåndsfavoritten, vant på hjemmebane. Riktig nok ikke uten kontroverser, med vennlig hilsen Lionel Messi.
For folk som ikke er så inne i fotballen, men kjenner til Messi, hva er det som har skjedd i Copa America som gjør at Messi er sånn i vinden om dagen?
Altså for å ta det veldig kort og konsist, da, jeg tror det få fotballspillere i verden som har et bedre rykte på banen enn Lionel Messi, kombinasjonen av hvor god han er, og hvor lite tullball det med han. Han ble utvist i bronsefinalen mot Chile. Det var hans første utvisning på 14 år i løpet av den tidsperioden, så han spilte over 600 fotballkamper. Så det hører til de ekstreme sjeldenhetene at han ble utvist. Og utvisningen kom 3 dager etter at han bortimot hudfletta hele det søramerikanske fotballforbundet, etter at de røyket ut i semifinalen mot Brasil. Da mente Messi at dømmingen var dårlig. Og anklager jo da i etterkant det søramerikanske fotballforbundet for å være korrupt, at alt var kjøpt og betalt, planlagt, at Brasil skulle vinne dette mesterskapet på forhånd. Så det har vært litt kontroverser rundt det. Jeg ripet i lakken, sånn som jeg ser det, for Messi. Jeg synes han skal forholde seg for god til sånt i en stund der han åpenbart er frustrert og ikke lyktes med å vinne et mesterskap med sitt Argentina denne gangen heller. Så det, folk flest vil nok huske mesterskapet først og fremst på grunn av at Messi eksploderte så i etterkant. Mm.
Men når du sitter sånn og kommenterer, du har jo kommentert kampen på natta som har begynt klokka tre om natta. Hvordan har du merket, er folk oppe og ser matchene sammen med deg, eller hvordan er det? Ja. Altså er interessen samme? Får du de samme tilbakemeldingene?
Nei, altså, du får ikke like mye tilbakemeldinger klokka 3 på natt til tirsdag som du gjør lørdag kveld klokka 21. Det er jo helt åpenbare årsaker til det. Men dette mesterskapet går jo på sommeren. Det er ganske mange som har fri, som har ferie. Mm. Og som da benytter anledningen til å enten døgne eller vente med å gå og legge seg, eller som kan legge seg litt på kvelden, og så står du opp igjen på natta. Så det er et engasjement fortsatt, og det er jo sånn at når det er et mesterskap, da våkner fotballinteressen litt ekstra i folk, og de ser på kamper som de normalt sett ikke ville ha sett. Mm. Altså en kamp mellom Peru og Chile er relativt beskjeden med tanke på interesse på generelt grunnlag i et land som Norge, men når det er mesterskap, da blir det mer spesielt, da blir det interesse rundt det. Så det har vært overraskende, altså positivt mange tilbakemeldinger, selv om det har vært midt på natta. Mm.
Men så for ditt egen del, du snakker om land som kanskje ikke er de største fotballstormaktene, men den jobben med å forberede seg til å kommentere en fotballkamp, kan ikke du forklare litt hvor mye jobb som faktisk ligger bak? For det vil jeg jo tro det er.
Ja, det er jo det. Det er jo en kontinuerlig jobb. Altså sportskommentatorer generelt, i hvert fall de som håper jeg, varierer mellom idretter, regner med er litt mer struktur, altså har litt mer struktur på hvordan de jobber, med at de kommer på kontoret og så må de gjøre en kallet typ skippertak jobb i forkant av et mesterskap for å holde seg oppdatert. For min del så er det egentlig en del av livet. Det å se fotball og vite hvem fotballspillere er, lese på Wikipedia, lese nyhetsartikler, Så i forkant av mesterskapet så er det jo, det er selvfølgelig litt ekstra jobb, men veldig mye av researchen er egentlig bare det man gjør hele tiden, ved å holde seg oppdatert og være interessert og ha en lidenskap for den sporten man jobber med. Men det er klart, det ble litt mer jobb når jeg skulle kommentere Bolivia enn når det er Argentina og Uruguay og Brasil, der de største stjernene til vanlig spill i Europa, og du ser de hver eneste helg. Men det ligger en interesse i bånd som gjør at jeg synes det kun er gøy, og man oppdager nye ting. Altså, eksempelvis under finalen i går, så ble jeg jo tipset på Twitter om at han som er president i det søramerikanske fotballforbundet, Alejandro Dominguez Wilson Smith, bestemoren hans var jo norsk.
Yes.
Var konsul i Paraguay i sin tid. Og det er liksom sånn som man synes er utrolig gøy og fascinerende at man plutselig finner ut av, da, fordi man har fått jobben med å kommentere Copa America.
Klart det. Men det er jo spansk fotball som på en måte har vært din hovedgeskjeft. Det er jo der du er på en måte eksperten. Det er der du er ledende i Norge, da. Hvordan var det den interessen for spansk fotball blomstret opp for din del?
Det startet egentlig med en tilfeldighet, og her kommer jo liksom en av de historiene du refererte til i begynnelsen her, da. For det var vel i 2001, det var i hvert fall det året da Bryne og Viking spilte cupfinale på Ullevål. Da vant jeg to billetter til cupfinalen, så da tok jeg med meg en kompis fra ungdomsskolen, så reiste vi over. Og det var første gangen jeg var i Oslo, sånn ordentlig. Altså hadde jeg vært på gjennomreise og hadde reist til Oslo for å ta danske båten og litt sånn.
For du er jo Oddaværing. Eller,
jeg er Oddaværing.
Odding,
det er helt riktig. Perlen i Hardanger. Kjært barn har mange navn. Så dette var jo stort. Det var liksom første gangen jeg skulle dra til Oslo og være der. Og da hadde vi jo liksom fått noen tips da med hva vi måtte gjøre når vi først var i Oslo. Og Oslo City og fotballshop. Der måtte vi innom. For som sagt, jeg er fra Odda, der hadde vi Intersport. Der var det 3-4 fotballdrakter max som var tilgjengelig. Så her var det jo muligheten til å bli kjent med andre fotballdrakter og se om vi fant noen kule. Så vi gikk jo inn på Oslo City da, meg og Martin. Og så vant vi masse penger på en spillautomat. For det hadde vi jo heller ikke Odda, så det måtte vi jo prøve ut. Vant vel 1200 kroner eller noe sånt da, så typ verdien av 2 fotballdrakter. Så vi gikk jo inn på fotballshop, klare for å kjøpe fotballdrakt der. Gikk og så på alle disse som hang der i en halvtime, og så fant vi vel egentlig ut at vi skulle ta steinsakspapir om hva slags fotballdrakt vi skulle kjøpe, for det var så mange å velge mellom. Og da kom vi frem til en sånn variant om at den som tappte steinsakspapir skulle kjøpe den styggeste fotballdrakten han fant, mens den som vant skulle kjøpe den fineste, altså premie og straff. Og jeg valgte da, mener det var Inter, jeg plukket ut som den fineste, og Villarreal som den styggeste. Jeg husker ikke i farten hva Martin valgte som den styggeste, men han hadde Kievo som den fineste. Steinsakspapir endte med at jeg tappte, kjøpte Villarreal-drakt, begynte å følge med på tekst-TV, slo nummeret på modemmet og fikk koblet opp internettet og fulgte litt med fra dalstrøkene i Hardanger, og sånn balla det på seg.
Ja, og fortsatt er Villarreal klubben i ditt hjerte.
Ja, det er det som er favorittlaget mitt, men jeg merker jo at jeg håper å si, i takt med at man har jobbet med produkter i så mange år, så altså, den ihugga varianten er egentlig litt sånn fordufta. Vinner Villarreal, så kan jeg legge meg med et smil om munnen, tape de, så er jeg kanskje ikke nødvendigvis i dårlig humør, men det er ikke noe sånn at dagen blir ødelagt, eller at det er mulig å merke det i kommenteringen min. Hvis jeg skulle kommentere Villarreal, de slipper inn på over tid, så lakmustesten i så måte tok jeg i 2012. Da sto jeg i studio i gamle Kanal Plus og live kommenterte at de rykket ned på over tid. Så etter det så har liksom alt bare vært peanuts.
Men du har jo en fotballfortid selv også, som spiller.
Den er ikke mye å skryte av.
Nei, den var kort kanskje, men du var vel sett på som et bra talent på Vestlandet?
Ja, det var jo det som brakte meg til Østlandet. Flyttet til Bærum som 16-åring etter å få tilbud om å starte på Norges toppidrettsgymnas, og fikk også da en kontrakt med Lyn, juniorlaget til Lyn. Spilte der i 2,5 år, og så var det stopp. Klarte ikke å ta steget fra junior til senior, og da, ja, da ble det vel en sesong på nivå 4 i Heming, som vel var selve bekreftelsen internt i hodet mitt om at prøv å finne en annen vei inn i fotballen, Petter. Ute på banen så blir det ikke noe.
Nei, men du var spiss på fotballbanen?
Ja, jeg startet som spiss, men i Lyn så var jeg mer stopper. Så jeg jo en fattigmanns Assar Karadas.
Ikke sant? Men du var fryktet en periode, også Rosenborg så opp for Veland fra
Ja, cupfinalen i... Hva for et år var dette her da? Kan det ha vært 2004 eller 2005? Da gikk vi hele veien til finalen, og skulle jo spille på Lerkendal. Men da hadde det vært skadet i forkant. Det sto over både... Ble vi byttet ut i kvartfinalen på grunn av skade, og sto over semifinalen. Og så hadde jeg vært tilbake i trening i begynnelsen av den uka som finalen skulle spille, så følte vel egentlig selv at det var fit for fight og klar, men fikk beskjed et par timer før kampstart om at jeg ikke var en del av 18-mannstroppen, på grunn av at jeg hadde for dårlig treningsgrunnlag, og ja, de ville på mange måter premiere det laget som hadde tatt seg til finalen. Litt skuffende der og da, sånn i etterkant så har jeg jo forståelse for det, men det som skjer da er at da setter meg oppe på pressetribunen, eller VIP-tribunen, sammen med et par andre som ikke fikk spille finalen, og litt prominente gjester, Steffen Iversen var der blant annet, Erik Hoftun var der, og det var faktisk da Erik Hoftun som gikk forbi. Og så merket jeg at han så litt sånn rart på meg, så tenkte jeg, herregud, ser jeg så jævlig ut? Har jeg ikke fikset hår, eller hva er det for noe? Men så kom han tilbake et par minutter etterpå, så lurte han på hva jeg gjorde der, i og med kampen liksom var i ferd med å starte. Jeg sa, nei, jeg spiller ikke finalen, jeg har vært skadet, så jeg er ikke med i troppen. Og da fikk han en plutselig jævlig travelt. Og så sa han liksom, ja, snakkes etterpå. Og da ble jeg fortalt i etterkant av kampen at da hadde Erik Hoftun gått ned i garderoben og gitt beskjed om at Veland spiller ikke. Vi må legge om. Og da hadde de åpenbart tatt hensyn til at jeg hadde da en høyrefot som kunne banke den ballen i bakrom fra stopperposisjon. Og ja, om det hadde noe utslag, det skal jeg ikke si, men Rosenborg vant 3-0. Alexander Tetti. Jeg tror det tok 3 minutter, for han banket ballen i krysset på en volley fra 25. Så til slutt så var det jo ingen tvil om hvem som vant.
Men etter at du la opp som fotballspiller, så begynte du å jobbe litt på nettavisa til Lyn, eller? Var det der inngangen til...
Ja, delvis. Det var egentlig to veier inn. Det startet med at han som da var pressesjef i Lyn, Joakim Andersen, som nå er pressesjef i Avinor, ute på Gardermoen, han hadde jo plukket opp i løpet av disse årene jeg hadde vært i klubben, at jeg var veldig interessert i fotball og sport, og skrev for en nettside som heter Norske Fans, og var veldig interessert i fotballstatistikk og det journalistiske aspekter og litt sånn. De hadde behov for å fylle opp en gjeng med freelancere som kunne dekke Lyn nyheter på hjemmesiden. Og jeg fikk da ansvaret først og fremst for å dekke Lyn 2 og Lyn Junior, da, skrive kampreferater og holde folk oppdatert på hvordan det hadde gått med de. Og så ville tilfeldighetene ha det til at jeg også ble en del av arrangementsstaben da Lyn spilte hjemmekamper i Tippeligaen i sin tid, som en del av presseteamet. Jobbet i mixzone og hentet ut spillere fra garderoben etter ønske fra medier og litt i Lyn TV og så videre. Og enda en tilfeldighet som gjorde at på et tidspunkt så måtte han som var billett- og butikkansvarlig måtte ut i sykemelding. Og da sto de der plutselig midt i sesong uten noen til å håndtere noe av det viktigste, altså billettsalg. Det er jo en inntektskilde og noe som er veldig viktig å ha og kontroll på. Så spurte de meg om jeg hadde noe som helst peiling på hvordan man skulle håndtere en sånn jobb. Løg, så det rantet meg. Jeg svarte, ja, det skal gå fint. Men det første spørsmålet jeg stilte til han som da var arrangementsansvarlig, som liksom var sjefen i administrasjonen, Truls Olsen. Jeg måtte jo rett og slett gå inn på kontoret hans og spørre hva er moms for noe? Det var der lista lå. Jeg hadde jo ikke noe som helst kvaliteter til å overta den jobben som egentlig men det gikk noe greit. Så da hadde jeg en fot innenfor lynadministrasjonen og fikk jo et engasjement der. Og så ja, bala igjen det litt på seg, så ble jeg jo en håper jeg, formell del av lynadministrasjonen som 20-åring. Og i takt med det så vokste jo denne norske fans siden seg, som jeg drev sammen med et par andre fotballinteresserte. Den ble større og større, ble kjøpt opp av svenska fans, som den dag i dag fortsatt vel er Sveriges største uavhengige supporternettsida for både svensk og internasjonal fotball i Sverige. Og da kom interessen for å bli liksom journalist. Da var det det som var målet, å bli journalist, sportsjournalist, dekka fotball for et medium. Jeg tok ett år med journaliststudier gjennom NKS. Og så igjen en tilfeldighet så fikk TV2 rettighetene på spansk fotball. Liksom dalene i fanget. Jeg har blitt fortalt at de kjøpte rettighetene til noe helt annet. Og med på kjøpet så fikk de La Liga-rettighetene. Fordi dette var etter at sesongen var i gang, typ andre, tredje serierunde. Så de som styrte salget av rettigheter i La Liga var da bare interessert i å bare få det ut for å skape interesse. Så TV2 fikk det, og de hadde jo Frode Olsen og Morten Langli og Frode Marti var vel fortsatt innom der da. Veldig flinke fotballkommentatorer, men som ikke nødvendigvis hadde så veldig mye kompetanse på annet enn Barcelona og Real Madrid, så de trengte noen som kunne liksom fora dem med litt info og føre statistikk. For dette var jo før Opta og Who Scored og alt dette som vi er vant med nå. Så fikk jeg plutselig en telefon fra Remi André Tauli i TV2. Hei, har du lyst til å jobbe i TV2? Ja, ok, da har du jobb. Så det startet jo med bare sånn veldig, veldig enkelt engasjement om å være tilgjengelig hvis kommentatorene skulle lure på noe, sende oppdaterte statistikker etter en serierunde og så videre. Og så ble jeg med på lasset over til Kanal Plus, da de overtok rettighetene i 2009. Og da fikk jeg jo muligheten til å være i en studiosending som de hadde, og ja, nå er jeg der jeg er nå.
Riktig.
Så det er kort versjonen da.
Det er kort versjonen.
Men, for det er jo noe mange lurer på. Det er jo, de aller fleste har jo lyst til å bli fotballspillere, men de aller færreste blir jo det. Og det å bli fotballkommentator, det er jo drømmen for veldig mange. Men det er jo tydelig at det er ikke en vei til rom her på en måte.
Nei.
Det er det.
Det er det ikke. Altså, hvis du vil bli pilot, så er det sikkert mange veier til rom der også, men da er det liksom, du må ha den utdanningen, du må gjøre det, du må gjøre ditt. Samme hvis du vil bli lege, advokat, altså, da er det liksom en klar vei. Spør du en advokat, hvordan blir jeg også advokat, så kan han si sånn, jo, hør her, du må gjøre avfølgende. For å bli fotballkommentator, altså hvis du hadde spurt 15 mann som jobber som fotballkommentator, så hadde du fått 10-12 forskjellige svar på hvordan man har havnet der. Ja. Og det er tilfeldigheter, og det er det å kjenne riktig folk på riktig tidspunkt, og være heldig, samtidig som du må jo ha en viss forståelse for hvordan det fungerer å være fotballkommentator, og ikke minst lidenskap og kunnskap som ligger i bånd. Men det er jo det jeg sier til folk flest når de spør meg hvordan ble du fotballkommentator, eller kan jeg bli fotballkommentator? Og da sier jeg, altså hvis jeg kan bli det, så kan du bli det. Altså alle kan per definisjon bli det. I hvert fall fotballkommentator, fotballekspert er litt verre, for der er det en sånn gryende tendens til at du må ha 400 kamper i Eliteserien, eller 50 landskamper, for i det hele tatt å bli vurdert. Det er noe jeg synes er litt sånn, jeg vet ikke helt hva jeg synes om det. Det er ikke utelukkende positivt i hvert fall, at det, liksom, at det nesten bare er sånne profiler som kan uttale seg for øyeblikket, men det får bli en annen diskusjon.
Men det som er på fall, det engasjerer jo veldig mange, og det er jo veldig mange som selv mener at de er eksperter. Jeg vil jo tro at du får høre det hvis du sier feil, eller hvis du har påpekt noe som kanskje ikke stemmer, det blir tatt på faktafeil hvis det skjer.
Ja. Det, ikke tenk på det.
Folk er nådløse hvis du tar feil.
Ja, altså det, folk er jo veldig forskjellige. Altså, ja. Noen er veldig opptatt av navneuttale, for eksempel. Der er jo jeg, altså, personlig så er jeg opptatt av at jeg skal uttale navnet så korrekt som mulig, uten at det blir allt för påtatt. Ja. Alltså att sitta i Norge och säga si Christian Eriksen. Alltså det då börjar bara folk att le och lura på kaffe en idiot eller så sitter och snackar på TV. Men det att ha trycket på riktigt sted och i alla fall ha si, så nära man uttalet som möjligt, det det lägger lite flid i. Andra bryr sig inte det döten om det för de vet att okej, okay, säger jag Daniel Alves så vet folk vem det är, själv om man heter Daniel Alves. Så det där är folk väldigt olika, så fakta upplysningar där syns jag det bara är fint om folk säger fra, för då kan jag korrigera mig själv. När det gäller subjektiva meningar om att rent personligt så menar jag att detta är straffespark, jag syns inte Neymar har haft en god kamp. Det som går på liksom subjektive, där får jag egentligen ganska få tillbakemeldingar och det är egentligen lite fint för då då får man den kallade konstnärliga friheten till att få lov till att ha belägg för sina egna meningar och nettop dessa subjektiva värderingarna är ju kanske det vanskligaste också för som du säger det är väldigt många som har lust att vara fotbollsexpert. Alla kan per definition bli det. Alltså det är ju i utgångspunkt en det är ju inte en yrkestitel men det är det som står på TV-skärmen när man blir presenterad i starten av en studiosändning så står det namn fotbollsexpert kanal. Jag är ju inte helt enig i att jag är en fotbollsexpert. Det är inte det jag kallar mig själv. Jag kallar mig själv för fotbollskommentator eller La Liga expert för i La Liga där har jag kompetens. På fotboll så är det tusenvis som kan mer än mig, hvis man ska liksom måla alla parametrarna upp mot varandra. Så nu har jag ju haft massa kontakt med en som heter Leo Doria de sista veckorna som är den brasilianske studioexperten vi har haft i Via Sportstudion i Copa America och han säger det i Brasil så det är 20 miljoner fotbollsexperter som alla menar ditt och datt och som menar att de har facit när det är lite sån i Norge också. Och det är bara härligt för det visar engagemang.
Men när du sitter i Champions League studio som du gör märker du på något sätt skillnad på tryck och tillbakemeldingar från norska fans från olika ligor alltså om fans av Manchester United är mer krass än fans från Real Madrid. Eller är det så går det som det samma?
Både och. Ja. Men det är ju så att ju fler supportrar ett lag har, ju fler typer supportrar inad i grupperingar har man.
Klart det.
Alltså utan sammanligning för övrigt, men hvis det står 1000 personer på ett torg, så är det fler idioter där än hvis det hade stått 100 personer på det torget. Ja. Så är det ju bara, det är ren logik. Ja. Men ja, man märker tidvis att när det kommer krasse tillbakemeldingar som är lite sån du har inte peiling eller jävla dust och sån klick in på profilen på Twitter där så är det ofta sån you'll never walk alone eller theater of dreams bild bak där man kommer inte förutom det. Nei. Men det är helt logiskt för det är flest av de.
Ja. Inte sant? Så men då konkluderar jag med att Manchester United fans som Liverpool fans är det värsta.
Nej,
jag drar den slutningen.
Som Arsenal supporter så gör du det.
Ja, klart det. Men Petter, hur i all världen nu har vi varit inom karriären din och kommentatorn och yrket ditt, men hur är du ändå upp i Spydberg? För du är ju lokalavisa Småland nu. Det är ju Spydberg är ju vårt täckningsområde som heter Øystein. Hur har du ändå upp här?
Det var väl lite för det att du så att jag bodde i Steinøyvegen 10.
Ja ja, så jag har ju full kontroll på alla lokalaviser i hela Norge och sportsdekningar där och fant ju ut att alltså dessa artiklarna som skrivs av Øystein Sørensen, alltså är bara må bo i närheten av han.
Är en helt egen klasse. Ja. Du har rest på studietur till Spydberg rett og slett.
Ja, jag har det. Så nå ett av de stora målen i som jag har haft i livet sedan 2016 har ju nog blivit en realitet med att jag har kommenterat fotboll sammen med Øystein Sørensen.
Ja, det er stort. Selv ikke jeg har fått lov til det. Selv ikke jeg har fått lov til det.
Ikke så.
Eventuelt så er det fordi fruen er fra Mysen. Ja, og at vi bodde i Oslo fra 2010 til 2016 og hadde lyst til å flytte ut av byen når første barnet vårt vokste seg opp i nærheten av skolestart. Vi ville att hon då skulle gå det sista året i barnehagen där och skulle börja på skolan så att det inte blev en sån våldsam övergång med skolestart och känna ingen. Så då hade vi hade några runder på om vi skulle flytta söder eller öst eller norr eller väst. Asker, Bærum blev vurderat, Nittedal blev vurderat, Fett blev vurderat. Men så blev det söröver då. Sørøst, fordi Helene är ju från Mysen. Så hun vil jo naturligvis gjerne litt mer I den retningen. Det jo praktisk med tanke på litt sånn barnevakthjelp innimellom. Og så møttes vi litt sånn på halvveien da. Ja, vi drar den veien, men ikke helt til Mysen. Mm. Og så fant vi Spydeberg som et veldig fint mellomsteg. Kort vei til Mysen, kort vei til Oslo, togforbindelse, Øystein Sørensen. Så da ble det egentlig ganske enkelt til slutt.
Ja, det skjønner jeg godt. Men du vurderte ikke å snøre på deg skoene og spille fotball for Spydeberg, ja? Hva det innom tanken på det?
Jo, jeg har vært innom tanken spesielt nå, så jeg har begynt å trene, så har jeg jo tenkt at det hadde jo vært litt gøy, men det, jeg tror ikke det hadde vært mulig å kombinere egentlig, fordi spesielt ikke med det nye treningsregimet som nå I 2019, der du må møte på trening for å få spille kamp. For jeg jobber jo som regel helg eller kveld, og det jo ikke forenlig med å trene jevnlig fotball. Men det hadde vært gøy, det hadde det, men jeg tror ikke det lar seg kombinere.
Jeg tipper Spydberg hadde vært ganske interessert I det, tror du ikke det, Øystein?
Jo, jeg vil tro at å få inn en kapasitet som Veland på stoppeplass hadde gjort seg. Men nå har de jo gjort det bra
har
I år da.
Har de fryktelig å stoppe på nå da?
Ja, de har jo det med Dalhus og Patrick Bauer.
Ja.
Men ja, lokalfotballen, du litt innom det. Du har jo følt litt med I hvert fall fra utsiden.
Ja.
Sesongen I år har vel vært en liten overraskelse, I hvert fall I 5. divisjon.
Ja, definitivt. Vi kommenterte jo den dramatiske... Det ble jo nedrykkskampen da.
Det ble nedrykk.
I oktober I fjor var det vel. Da man da trodde at nedrykket til 6. divisjon var et faktum for Spydeberg sin del, og det var det jo faktisk I mange måneder.
Det var det.
Men så det jo disse tilfeldighetene som spiller inn da. Et lag som trakk seg før sesongstart og da fikk vel først ikke Spydeberg tilbudet om å overta den posisjonen men etter litt lobbyvirksomhet og gode argumenter via mail og litt sånn så fikk de jo den til slutt
det gjorde det.
Og startet jo da 5. divisjon med en tropp som var satt sammen for å konkurrere I 6. divisjon Så logiske slutninger sånn sett utenifra var jo at ja, dette blir jo tøft. Ny sesong med litt sånn svakke resultater og jobb I motgang. Og... Men det har jo gått over all forventning, spesielt på bortebane. Ja. Så vi får se om kanskje de kan søke dispensasjon om å få spille resten av kampene på bortebane, så blir det fort opprykk.
Kan jo være det. Så Aschim har kanskje skuffet litt grann.
Ja, altså skulle man tippa en sånn head-to-head, Aschim kontra Spydeberg, så tror de aller fleste hadde trodd at Aschim skulle havne høyere.
Absolutt.
Og at man gjerne hadde sett for seg at deres to tabellplasseringer bare var snudd.
Mm.
At det var Aschim som var på andre plass og kjempet om opprykk, og Spydeberg som var på nedre halvdel.
Mm.
Det hadde man trodd.
Absolutt. I 6. divisjonen har man jo Mysen og Ørje I toppen I år igjen. Har du fått med deg det, Petter? At Mysen ligger, og Ørje ligger I toppen?
Ja, det var vel som forventet.
Ja.
Og det var jo egentlig den trioen der da, med Mysen, Ørje og Spydeberg som skulle ha disse lokaloppgjørene.
Ja.
Og så ble det jo endring da, så ble det Aschim mot Spydeberg og Trøgstad. Nei, de rykket opp de.
De rykket opp.
Stemmer det, de spiller I...
Ligger midt på I 5. divisjon.
Ja.
Så...
Men når du har jobbet for oss, Petter, og vært ute og kommentert fotball I Spydeberg, og det kanskje bare Spydeberg du har kommentert, eller?
Nei, jeg har vært I Aschim og I Mysen.
Vært litt overalt, ja. Hvordan det å kommentere fotball på så lavt nivå I forhold til å gå fra en Copa America-finale til å kommentere på Spydeberg stadion?
Ja, men det jo litt artig, fordi når jeg hadde Aschim mot Spydeberg, var det vel I 2017?
Ja. Stemmer.
Kampen I forveien da var jo El Clasico. Så det gikk jo fra El Clasico til Aschim mot Spydeberg. Og det klart, det er jo samme idrett.
Og samme rivaleri og hate.
Ja.
Men det jo ikke samme idrett, sånn sett. Og man fotballkommentator når man kommenterer El Clasico.
Mm.
Og man fotballkommentator når man kommenterer Spydeberg mot Aschim.
Mm.
Men det to vidt forskjellige ting. For det altså, når man kommenterer La Liga eller Champions League eller Copa America, så har du masse info tilgjengelig,
mm.
sånn, mm. på alle spillere. Det är inte tillfälle när man ska kommentera Askim eller Spydeberg eller Mysen eller Tistedalen eller HSV eller vem det nu ska vara, då må man, och det är en del av charmen då. Då må man ringa tränaren då, eller ja, ringa lokalavisen eller få Øystein Sørensen till att löpa ärende eller något sånt för att för det hela att veta vem som är tillgänglig. För plötsligt så är det en som bokar tur till Kreta och så var det en som slutar på studier och så var det en som inte fick fri från jobb och så var det en som hade sjukt barn. Så det är sån frånvarosgrunder på detta nivå som liksom är utänkelig i professionell fotboll. Så det med ändringar från förrige laguppställning och vad som egentligen är den ideella elvaren, vad som egentligen är det toppa laget, hur svekka en elvar egentligen är. Alltså där må man ju egentligen bara gjetta sig till det med mindre man får facit av tränaren en timme före kamp. Alltså jag ser att detta är startelvaren, men är detta den bästa elvaren? Vem manglar du? Varför spelar inte han? Och det är ju en del av charmen. Och drakter där halva draktnumret rev av, så man är lite osäker på om man egentligen är han egentligen nummer 8 eller han egentligen nummer 9. Har ett tillfälle där två spelare löp med samma drakt nummer 17.
Det känns som det kräver lite mer av
det. Ja, det gör det. Det gör det samtidigt, så är det alltså speciellt när jag kommenterar La Liga, så kan jag ju ta spelare på utseende eller hårfärg eller löpesätt eller fotbollsskor eller något sånt. Det har ju inte få förutsättningar för att göra när det är lokalfotboll, så någon gånger så må man liksom, ja, var det Pedersen eller var det Andersen som slog det inlägget där? Nej, ja, det kan prova finna ut av det efter kampen. Så det er, man möter någon andra utmaningar.
Men det är moro, syns du?
Ja ja, det var det. Ja. Och det är ju detta rivaleriet och det att oavsett om det är en Champions League finale eller om det är en eller om det är 12:e serierunda i 5:e division, akkurat där och då så betyder den kampen allt för de som är involverat och de som står och ser på. Och igen då, så lite av forskjellen på att kommentera toppfotboll och breddefotboll är ju att man kan få historier där två arbeidskollegaer på Glava møtes på ettermiddagen der den ene spiller for Askim og den andre spiller for Spydeberg. Altså det får man jo ikke i toppfotballen. Altså kan liksom si sånn i ekstreme tilfeller, ja, de ble født i samme by og de vokste opp 200 meter fra hverandre, men de kjente jo ikke hverandre, så det blir jo en helt annen nærhet.
Ja, det er sant det. Så det, til høsten så er det kommentering igjen, for i hvert fall for Viasat, Champions League-sendingene.
Ja, det noe, går i den retningen.
Ja, er det noe annet nytt der, eller blir det Viasat?
Altså, min jobb hver dag er jo sånn at jeg er fast ansatt i et produksjonsselskap som heter Monday, ja. Som driver, håper jeg, utleie av mangt. Altså, det er jo både humoravdeling med Erik Solbakken og mange andre morsomme folk. Du har en dokumentaravdeling, du har en sportsavdeling der de aller fleste jobber i forbindelse med Eliteserien for Discovery og Eurosport. Og så Jon Børrestad som er leid ut til TV2, og så har jeg vært leid ut til Viasport de siste årene. Og det går vel i den retningen at jeg skal jobbe med de neste sesong også, men akkurat nå, altså, vi har hatt en sånn ettårsavtale om gangen, så akkurat nå så er jeg bossmann i så måte, men det ordner seg nok.
Ja, du har jo forrige sesong så fikk du ikke kommentert La Liga. Det har vel vært et savn?
Ja, det skal ikke legge skjul på det. Det er jo der jeg har kompetansen min. Det er jo der lidenskapen har låget fra første stund. Så det, jeg skal ikke legge skjul på at det har vært uvant å bare være tilskuer på La Liga fotball som var nå forrige sesong. Og nå har vi jo fått en nordmann der nede også. Absolutt. Endelig. Ja. Det er klart han spilte jo en kamp i 2015 også, men det blir liksom feil å si at Martin Ødegaard har dominert La Liga fotballen de siste årene, så må jo tilbake igjen til Vadim Demidov og Knut Olav Rinderøy for en 6-7-8 år siden. Så det er jo en appetitt som skal mettes utover høsten nå med Martin Ødegaard i Real Sociedad.
Merker du det i striet rundt eller Martin Ødegaard at han nå er tilbake? Får du mye mer spørsmål? Er folk mer interessert?
Ja, markant oppgang. Det er en enorm interesse, en enorm sult for å få informasjon om Martin Ødegaard. Og jeg tror det er, man kommer nok til å merke en klar økning av matglade fotballinteresserte nordmenn som valfarte til San Sebastian for å spise på Michelin-restaurant og se fotballkamper nå etter.
For altså, da Martin Ødegaard gikk til Real Madrid, altså hvor, ja, det er jo kanskje litt tullete spørsmål, men hvor stort er det faktisk at en 15-åring fra Drammen dro til Real Madrid? Altså,
skal jeg dra den floskelen med at vi nordmenn vet ikke hvor stort det er?
Ja, det er nettopp det jeg er ute til. Det er det jeg er ute til. For det er jo helt utrolig at en kar fra Drammen av spillere er under kontrakt med Real Madrid.
Ja, altså, så er det liksom ikke bare det at Real Madrid så på Martin Ødegaard som det massive talentet som man da gjorde i 2015, men det var jo det at han valgte de framfor Barcelona, Bayern München, Liverpool, Milan, Juventus, altså alle de største klubbene i Europa ville ha Martin Ødegaard. Og han valgte Real Madrid, han ble jo da den første nordmannen noensinne som hadde kontrakt med Real Madrid. Altså, Jo Sondre Aas var vel der nede og prøvespilte i hermetegn for 12-14 år siden, men det var vel aldri aktuelt med en overgang der, så det var jo aller første gangen at vi fikk en nordmann i det som rent objektivt blant Forbes og alle disse her mener er verdens største fotballklubb, om man tar økonomi, meritter, historie og sånn i betraktning. Og det er klart at det for en fotballnasjon som Norge, som er veldig liten, så er det klart at det er enormt stort, uten at, jeg håper å si, det må jo bli mer enn den ene kampen i La Liga som man fikk i 2015 og en cupkamp i 2017. Det må liksom litt mer til for at Norge skal ha en plass i historiebøkene til Real Madrid. Det er jo fortsatt en stor jobb som gjenstår, og det er jo et enormt vanskelig, trangt nåløye å komme gjennom. Men skal man komme dit, så må jo første steget på veien å få en kontrakt. Og det fikk Martin Ødegaard, og det har han jo fortsatt til 2023. Så det er jo enormt spennende å følge den veien der.
Men det steg han har tatt til Real Sociedad, er det et steg, overkommelig steg?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. For av to årsaker, viktigste og håper jeg mest åpenbare grunnen er jo at jeg mener at Martin Ødegaard er god nok til å ta det steget der, basert på det han har vist for det norske landslaget, det talentet vi alle vet at han har, og det han viste for Vitesse den sesongen her, med masse målpoeng, altså to siffra skåringer, to siffra antall målgivende passninger. Det kunne vært enda mer, og man ser også på de, altså expected goals, key passes og alt dette nye som har kommet nå, der fotballen blir litt amerikanisert med form av statistikk, der man ser bak tallene på hvem som skaper målsjanser og sånn. Kun Hakim Ziyech i Ajax som skapte flere målsjanser for sine lagkamerater i Eredivisie forrige sesong. Og Hakim Ziyech spiller på et lag som er store favoritter i 90% av kampene, mens Martin Ødegaard spilte for det 6.-7. beste laget. Så det er jo den ene årsaken. Og så kan man jo ta en kjapp titt på lagkammeratene til Martin Ødegaard det første året han spilte for B-laget til Real Madrid, og se, hvor er de nå? Jo, det er Mariano Diaz. Han har blitt solgt fra Real Madrid til Lyon for 8 millioner euro, blitt hentet tilbake for 35, og er en del av A-stallen nå. Marcos Llorente har fått 70 kamper i La Liga, og ble solgt til Atletico Madrid for 30 millioner euro denne sommeren her. Du har Borja Mayoral, som har spilt 50-60 kamper i La Liga, og nettopp ble U21 Europamester for Spania. Du har Sergio Reguilón, som spilte 25 kamper for Real Madrid forrige sesong. Altså, veldig mange av lagkammeratene til Martin Ødegaard har fått mange kamper i La Liga i etterkant, og på det tidspunktet der så var Martin Ødegaard 3, 4, 5, 6 år yngre enn de. Så det at Martin Ødegaard nå skal være en del av Real Sociedad-stallen i 2019-2020, som 20- og 21-åring, gjør at han ligger langt foran disse nevnte her i løypa. Og det lover godt.
Men ditt forhold til Martin Ødegaard, du har jo blitt
åpent,
litt kjent.
Åpent forhold.
Et åpent forhold.
Det er komplisert.
Men du har vel skapt relasjoner til gutten fra den tiden han ble aktuell for Real Madrid til i dag?
Ja, og jeg må jo bare si det at litt av årsaken til at jeg er der jeg er i dag er jo Martin Ødegaard sin fortjeneste, fordi altså, den perioden i desember 2014, når disse ryktene begynte å komme. Det var først Barcelona-ryktet som virkelig skaut fart, som gjorde at det ble pressedekning i Spania og i Norge på Martin Ødegaard. Og ikke minst i januar og utover våren 2015 så var det et enormt trøkk fra norsk media for å få informasjon om Real Madrid, om Martin Ødegaards nye hverdag, om B-laget til Real Madrid, hva slags hverdag han kom til å få. Og da valgte de å ringe meg, heldigvis, så da fikk jeg jo et enda større navn i media som jeg fortsatt lever på. Så, og da handler det jo om å forsøke å innhente informasjon for å være så godt skodd som overhovedet mulig for å bringe korrekte vurderinger og korrekte nyheter om Martin Ødegaard. Så det å ha, nå har jeg ikke så veldig mye direkte kontakt med han, men det å snakke med folkene rundt og i klubbene han har vært i Real Madrid, i Heerenveen, Vitesse og nå i Real Sociedad, så handler det om å skaffe seg et godt kontaktnettverk som gjør at hvis det skrives noe i et annet medium for eksempel om at det har skjedd eller det har skjedd, så har man forutsetninger for å ta kontakt med 2-3 forskjellige andre for å få det bekreftet eller avkreftet. Fordi folk er veldig interessert i hva som skjer med Martin Ødegaard. Altså, har han forlenget kontrakten med Real Madrid eller ikke? Ja, det har han. Kan han spille disse kampene mot Real Madrid kommende sesong, eller kan han ikke det på grunn av disse klausulene som Real Madrid pleier å legge inn? Er han en del av Real Madrid sine framtidsplaner? Stemmer det at Real Madrid sperrer opp øynene på en fysisk test sommeren 2015? Så har man da muligheten til å innhente informasjon for å gi det man da mener er korrekt informasjon, i stedet for at det blir liksom hengende som myter eller halvsannheter og så videre.
Og det har du inntrykk av at Martin Ødegaard setter pris på. Han ser at du kommer med fakta. Ikke...
Ja, det vet jeg ikke. Men altså, som regel, altså, i løpet av de 4,5 årene her nå, så har det jo som regel vært positive ting som har blitt bakt videre. Først og fremst med at han signerte for Real Madrid, altså disse leieavtalene, utviklingen når han egentlig skulle bli leid ut til Rennes i Liga sommeren 2017, men overgangen strandet på grunn av FIFA-reglement med leieavtaler for spillere under 18 år og så videre. Da er det sånn, da føler jeg jo at det er viktig at man gjengir det som faktisk har skjedd, og kontraktsforlengelser, det er jo sånne nyheter som er bra, som gir en form for god PR. Men det kommer jo på et eller annet stadie til å komme noen nyheter og situasjoner som ikke er positive. Altså for eksempel, en gang i fremtiden så kan det hende at Real Madrid finner ut at nå satser vi ikke lenger på Martin Ødegaard, nå ønsker vi å selge han. Det vil jo i så tilfelle være en liksom, kall det negativ nyhet, fordi målet som Martin Ødegaard har vært veldig klar og tydelig på, målet for hans del er å triumfere i Real Madrid, og hvis han ikke klarer det, så vil jo det, uansett hvordan man vrir og vender på det, så vil han da ikke ha nådd målsetningen sin, hvis det viser seg. Og da må man jo viderebringe det også. Det er jo ikke noe sånn at man kan være sånn PR-agent som kun tar tak i de positive. Det kan man jo ikke.
Men er du i gang med noe bokprosjekt da?
I hodet.
I hodet har
du... I hodet. Jeg synes det er... Jeg har jo merket at det er liksom ikke bare å sette seg ned og begynne å klampe på tastaturet, så er man i gang. Altså noen har sikkert den egenskapen at de bare kan rable ned masse ting, og så blir det kjempebra bøker på 250 sider ut av det, men man må jo ha et klart mål om liksom hva skal boka handle om. Altså det er jo ikke noe poeng at jeg skriver bok om italiensk fotball. Det er ikke noe poeng at jeg driver og skriver sånn oppskriftsbok eller veien til kjernefysikken. Altså, jeg må skrive om det jeg kan, og det er spansk fotball. Så det blir jo innenfor det, men det å klare å identifisere hva som er, altså som per definisjon så har jeg kanskje sånn 100 ideer om hva jeg kunne skrive om. Og kunne sikkert ha klart å skrive de 100 bøkene med nok sider. Men det å finne det som er interessant nok til at de som ikke er like gæren i huet som meg, og synes at det er interessant. Akkurat der sliter jeg litt med å identifisere nøyaktig hva skal boka handle om. Ja. Men vi får se om det løsner litt utover høsten.
Tenker du en norsk bok kun på norsk, eller tenker du mer en internasjonal...
Jeg har vært inne på tanken om å kanskje gjøre det på engelsk også, men da, det gjør det jo... Altså potentialet for boka blir jo naturligtvis veldig mye større på grunn av at altså, en engelsk bok leser nordmenn og resten av verden. Mm. En norsk bok leser nordmenn. Mm. Så det er jo et større potensielt landingsfelt sånn sett, men det gjør det jo mer komplisert og vanskeligere, for jeg har ikke god nok engelsk grammatikk og ordforråd til å kunne skrive en god bok på engelsk. Nei. Så da må man liksom samarbeide, og det må pitches til et forlag som tenner på ideen, og det er jo ikke gratis å skrive bok heller, for hvis man skal skrive bok, så må man gjøre research. Mm. Da må man kanskje ta permisjon fra det man egentlig holder på med, man må reise, det er jo utgifter der også, så da... Nei, vi skal nok få til noe, om vi klarer det i løpet av 2019. Altså, nå har vi jo undergjort første halvdel, og har ikke skrevet en bokstav enda, så det ligger jo dårlig an i så måte, men det er jo et langtidsprosjekt i så måte.
Ja, det er vel skrevet en del bøker om La Liga tidligere også? Så det er vel,
ja, det er jo noen ideer som tatt allerede. Altså, for eksempel historien bak seriegullet til Atletico Madrid i 2014 har jo Ewan McTears skrevet om Fear and Loathing in La Liga med Sid Lowe om rivaleriet mellom Barcelona og Real Madrid. Her et tips for de som har lyst til å lese en bok om spansk fotball, Morbo av Phil Ball, som tar for seg dette udefinerbare begrepet som er morbo, som ingen helt vet hva er, men som allikevel en stor del av spansk fotball, som handler om alt av rivaleri mellom Betis og Sevilla, Basca-derby mellom Atletico og Real Sociedad, alt det udefinerbare som man ikke bare kan ta tak i og umiddelbart ha svar på hva er for noe, men som alltid er der, som ligger og ulmer i spansk fotball med politiske aspekter og rivalerier og korrupsjonsanklager og Franco i City og alt dette som gjør spansk fotball til noe mer enn bare 11 mot 11. Mm. Den boka er jo allerede skrevet, så det er liksom de beste ideene er jo tatt allerede. Så det å finne det som er interessant nok, ikke skrevet om allerede, der har jeg en liten jobb igjen å gjøre.
Ja, nå er jo fotballsesongen kanskje over med Copa America for din del.
Fotballsesongen, ja, den er... Det
har akkurat begynt.
Ja, det er nettopp det. Altså, jeg fikk jo spørsmål i går kveld etter Copa America-finalen. Ja, skal det bli deilig med ferie nå? Ferie? Da må jeg logge av Twitter i så fall. Jeg har aldri ferie. Men ja, det er nok gått over en måned til jeg skal liksom inn på jobb i studio eller kommentatorbu. Det er det nok, så det skal bli greit å slippe av disse tur-retur Oslo nattestid, grytidlig morgen. Det skal bli greit, men ferie, det tar vi aldri.
Det tar vi aldri. Nei. Ingen store planer for de neste ukene?
Nei, det blir en liten tur til Sverige, en ferieleilighet som svigerforeldrene har der, en tur til Vestlandet for å besøke mine foreldre, og så kanskje. Blir det kanskje noen maraton i Baskerland i løpet av høsten.
Og kanskje en liten tur innom fotballbua.
Ja, det blir, ja, et lite avbrekk fra oppvask og støvsuging.
Fotballbua i hagen.
Ja, den blir besøkt jevnlig. Den blir det.
Den gjør det. Nei, men da tror jeg vi er fornøyd for denne gangen.
Vi er strålende fornøyde, tror jeg.
Ja, så takker vi for besøket, Petter.
Bare hyggelig.
Så får vi se, kanskje det blir gjensyn utover høsten.
Det hadde vært hyggelig.
Ja. Hei så lenge.